klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita mulai ngaji. Yang mungkin teman-teman di Australia sempat libur cukup lama ya. Semoga kembalinya dari liburan dengan semangat baru. Dengan kesungguhan yang lebih besar lagi dalam menuntut ilmu. Karena biasanya orang itu ketika diistirahatkan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih berat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hibati fillah, khususnya para ummahat yang ada di Australia, dan buat teman-teman yang ada di Perth ya, yang katanya harus lockdown lagi, oh, subhanallah ya. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tapi seorang yang beriman, hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi, dia yakin di balik itu ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Ahibati fillah. Tema kita hari ini berbincang tentang sabar dalam ujian. Kenapa tema ini kok selalu diangkat ya? Dulu kita udah bahas. Kemudian diulangin lagi. Nanti Ana diundang kajian di tempat ini, diulangin lagi. Bahkan tema sabar dalam ujian ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali disampaikan. Apa penyebabnya? Karena permasalahan dalam kehidupan ini tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Kita telah masuk ke ruang ujian. Dan kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian ini kecuali tatkala ajal menjemput kita. Yang ada, kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan selanjutnya. Antum lihat anak-anak yang sekolah dari SD, lulus SD. Tapi lanjut lagi sekolah SMP. Lulus SMP, lanjut lagi SMA, lanjut lagi kuliah, lanjut lagi kepada ujian yang lebih besarnya. Itu kehidupan ini. Ahibati fillah, jadi ingat, kalau ada teman-teman yang sedang susah, sebenarnya semuanya sedang menghadapi masalah. Tinggal yang berbeda bentuk ujian yang diterima kita. Dan cara setiap muslim menghadapinya. Itu yang berbeda. Cerita Dzulqarnain ya. Bagaimana diceritakan bahwa dia menulis surat kepada ibundanya. Yang akan ditinggal mati oleh anaknya. Dia berpesan ibu. Nanti ibu bikin makanan. Undang orang satu kampung. Biar mereka menikmati makanan yang ibu buat. Tapi sebelum mereka menyantap makanan yang dihidangkan, sampaikan kepada mereka bahwa pesan anakku yang diperkenankan menyantap makanan ini hanya orang yang tidak punya masalah. Akhirnya tidak ada satupun yang menyantap makanan yang disuguhkan. Bukan cuma antum yang susah. Bukan cuma antum yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Ana, أنت، أنت، نحن، هو، هما، هم، هي، هما، هن، semuanya punya masalah jemaah. Jadi kita ni enggak akan keluar dari masalah kita. Ada yang kena COVID mati. Ada yang kena COVID sakit-sakitan parah. Tapi sembuh. Ada yang kena COVID OTG, orang tanpa gejala. Ada yang kena batuk, diobatin sembuh. Ada yang kena batuk, diobatin mati. Ada yang kena darah tinggi, ada yang kena kanker, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang di PHK, ada yang mengundurkan diri, ada yang diceraikan, ada yang menceraikan, ada yang tinggal mati bapaknya, ada yang tinggal mati ibunya, ada yang tinggal mati anaknya. Semua punya masalah. Allah Azza wa Jal telah menginformasikan kepada orang-orang yang beriman bahwa bala itu pasti datang. Jangan berpikir karena engkau orang soleh, enggak ada bala yang datang. Karena anda rajin sholat lima waktu, bala enggak datang. Allah udah sampaikan kepada orang-orang beriman bahwa kalian akan dapat bala. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 186. Silakan dibaca.
Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
Subhanallah, Allah sampaikan. Kalian pasti diuji. Ujian itu akan menimpa apa? Harta kita. Diri kita. Keluarga kita. Kita akan mendapatkan cacian, makian, gangguan dari orang-orang kafir. Ya. Ya memang seperti itu. Apakah antum berpikir orang-orang yang diutus sama Allah ya, para nabi, hidupnya itu bak di surga. Tidak ada masalah yang menimpa. Tidak ada ucapan, umpatan yang disematkan kepada mereka. Tidak ada gangguan yang didapat oleh mereka. Jamaah, kita ini di dunia, bukan di surga. Kita ini di dunia. Tempatnya ujian memang. Makanya sesoleh apapun dirimu, engkau akan dapat ujian. Karena memang ini jembatan yang harus kita lewatin. Nggak ada jembatan lain. Jembatan itu namanya jembatan ujian. Kita akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang juga penuh dengan ujian tergantung apakah antum lulus ketika ujian dunia. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Emangnya enggak diuji? Nabi Ibrahim alaihissalam enggak diuji. Diusir sama kaumnya, dibakar di api. Antum lihat Nabi Ya'qub alaihissalam kehilangan anaknya. Anaknya juga diuji. Apakah Nabi Yusuf enggak diuji? Diuji. Dibuang sama kakaknya, dijual kakaknya sendiri. Kakak sebapak nih. Yang melakukan konspirasi bagaimana memisahkan Yusuf dari bapaknya. Ujian buat Nabi Yusuf, ujian buat bapaknya, ujian buat keluarganya. Diuji mereka. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah. Apa enggak diuji Nabi Musa? Dengan peristiwa yang terjadi di Mesir ketika dia mendorong salah satu orangnya Fir'aun lalu mati. Yang menyebabkan beliau kabur dari Mesir. Ya, meninggalkan Mesir beliau. Apakah kemudian ketika beliau meninggalkan Mesir, beliau mendapatkan taman yang indah, ya, rumah-rumah yang mewah. Jadi pengembala kambing Nabi Musa alaihissalam. Piara kambing. Setelah itu balik ke Mesir untuk berdakwah. Apakah kemudian mendapatkan kenikmatan di Mesir berupa harta, benda, dan kekayaan? Enggak ada. Beliau akhirnya kabur dari Mesir bersama Bani Israel. Nabi Zakaria. Apa enggak diuji bertahun-tahun enggak punya anak? Dikasih anak namanya Yahya. Dibunuh dalam kondisi bapaknya masih hidup. Anaknya dibunuh. Dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepada pelacur. Kayak gitu. Ujian yang diterima oleh para nabi, oleh orang-orang soleh. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum kalau bayangin ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu, seakan-akan semuanya numpuk di Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diboikot, dicaci maki, dihina. Putrinya diceraikan, dibalikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kaumnya berkonspirasi untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika beliau sampai ke kota Madinah, apakah kemudian beliau menikmati hidup dalam artian kemewahan, kenyamanan? Enggak, beliau tinggal di rumah yang kecil. Seringkali di rumahnya enggak ada makanan. Apa yang beliau lakukan? Puasa. Bukan mengeluh. Ketika beliau tanya, ada yang dimakan? Kalau gitu aku puasa hari ini. Ini yang seharusnya jadi contoh buat kita. Tatkala kita punya masalah, tatkala kita mungkin kesulitan ekonomi, seorang bapak, seorang ibu mengatakan, nak, besok kita puasa. Bismillah. Loh gimana bu? Kan bukan Ramadan. Ya, kita mendekatkan diri sama Allah. Orang yang berpuasa itu dijauhkan dari api neraka. Jarak 70 tahun. Apa enggak kita ajak keluarga kita? Jadi akhirnya musibah itu jadi hikmah. Menyebabkan kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Hud ayat 49. Tentang cerita para nabi bagaimana perjuangan mereka. Yang memang Allah ceritakan itu untuk menguatkan hati Rasulullah SAW agar bersabar. Dalam tafsir Hud ayat 49.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka. Ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha. Fasbir. Innal 'aqibata lil-muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah sesungguhnya sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.
Barakallahu fiikum. Allah ceritakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar beliau bersabar. Bukan engkau yang pertama mendapatkan ujian seperti ini. Orang-orang dulu juga dapat kayak gitu. Terus bagaimana sekarang agar kita termotivasi untuk sabar? Faktor apa saja yang membantu kita untuk sabar? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama agar antum bisa sabar, mengenali tabiat kehidupan dunia ini. Kayak apa sih hidup di dunia ini? Jadi antum udah tahu Kau udah dikasih tahu umpamanya, mau kemana antum? Oh, ana mau ke Bromo. Taib, dikasih tahu. Bromo itu dinginnya seperti ini ya. Jadi siap-siap. Di sana itu umpamanya susah air, jadi antum bawa air. Di sana itu orangnya gak welcome umpamanya. Di sana itu dikasih tahu, memang indah Bromo itu. Indah sekali. Mempesona. Sehingga orang-orang dari Australia datang ke Jawa Timur nih. Hanya untuk ke Bromo kadang-kadang. Terus ke Bali. Dikasih tahu. Oh seperti itu. Ilmu pengetahuan ini membantu dia untuk bersiap-siap. Kalau dikatakan hati-hati di sana banyak ular ya. Hati-hati di sana itu banyak maling. Maka tatkala kita parkir motor, kita masukin ke rumah. Maka kita juga harus paham. Tabiat hidup di diri kayak apa. Allah kasih tahu sama kita. Jadi jangan kaget-kaget. Soalnya kadang-kala ada orang kaget-kaget. Kok kayak gini, kok kayak gini. Antum gak mau baca. Antum gak mau belajar. Dunia tuh memang kayak gini. Makanya kadang-kala ada orang yang seakan-akan dia mengeluh. Menyalahkan Allah Azza wa Jal. Padahal aku ini orang soleh ya. Tapi kenapa kok Allah seakan-akan meninggalkan aku. Tidak merahmati aku. Subhanallah. Ujian itu salah satu rahmat Allah buat mereka. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 140.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yamsaskum qarhun فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan mereka dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
Barakallahu fikum. Jadi ketika sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud, Allah kasih tahu. Seperti ini kehidupan memang. Jangan kemudian berpikir, kita kan sahabat Nabi. Ada Nabi Muhammad alaihissalam. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah paman Nabi alaihissalam. Kenapa kok bisa kalah? Ini kehidupan dunia. Hari ini kalian kalah, mereka kemarin kalah. Ya memang seperti itu. Allah putar kehidupan ini. Jadi orang ketika faham jadi, oh memang kayak gitu ya. Ada hikmahnya di balik itu. Bagaimana Allah memutar roda kehidupan ini. Yang hari ini di atas, besok di bawah. Jadi tatkala antum ada di bawah, oh anda sedang dalam putaran yang di bawah nih sekarang. Mereka dulu di bawah, ana sekarang di bawah. Atau ana dulu di bawah, sekarang di atas. Yang di atas ingat, jangan sombong kok. Roda itu terus berputar. Kok nanti ada di samping dan bisa jadi ke bawah lagi nantinya. Ini sudah tabiat kehidupan. Dan Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia di surat Al-Balad ayat 4. Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Nah, silakan dibaca.
Laqad khalaqnal sana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
How? Jemaah. Susah payah. Cobalah dilihat perjalanan hidup kita. Ketika waktu masih belajar, aduh susah Ustaz. Waktu itu ya ada senangnya tapi susah juga. Sebelum nikah susah. Setelah nikah susah. Gak punya anak susah. Ngandung susah. Lahiran susah. Punya anak susah. Nambah anak lagi susah. Ngurusin suami susah. Sekolah online, susah. Masak, susah. Semuanya memang kayak gini kehidupan ini. Ya harus dilewatin. Antum pikir orang yang rekreasi gak susah? Dia gak susah karena masih apa ya? Masih tertipu dengan keindahan. Pulang rekreasi, teler semuanya. Allah, capek sini itu. Susah siapa? Karena Allah sudah tetapkan. Jadi fahami tabiat kehidupan ini. Sehingga engkau tidak kaget. Ketika ada masalah, oh ini yang dikatakan sama Allah. Aku akan menghadapi ini. Ya jalan. Baik, hal yang kedua yang menolong kita, membantu kita untuk bisa bersabar adalah yakin dengan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Gak ada amalan di dunia ini yang sia-sia. Dalam artian tidak tertulis, gak ada balasannya. Kalau mungkin kita kerja di perusahaan, memang kerjaan kita tuh, ya kerjaan kita di bagian komputer. Tahu-tahu lampu mati. Ketika lampu mati, ada bagiannya sebenarnya. Tapi nunggu bagian membetulkan lampu itu lama. Akhirnya antum naik, antum betulin lampu. Ketika antum betulin lampu, apakah itu akan menandakan antum dapat gaji tambahan? Karena mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaan antum. Kayaknya enggak. Ya enggak, memang bukan kerjaan antum tuh. Sudah ada tugasnya. Artinya kita berbuat itu sukarela. Dalam pandangan Allah, semuanya ada pahalanya. Antum lihat ada ranting di jalan. Atau ada sampah di jalan. Kalau mungkin kita membuang sampah itu bukan berarti pemerintah akan kita kasih gaji. Oh, antum buangin sampahnya fulan ya. Aku kasih ini. Karena engkau telah buang. Engkau bersih-bersih jalan. Aku kasih. Nggak ada. Tapi dalam pandangan Allah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki. Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang yang melewatin ranting pohon di jalanan. Lalu dia pindahkan. Allah ampuni dosanya orang itu. Allah masukkan surga. Seorang pelacur yang kasih minum anjing. Kasih minum anjing. Apa yang terjadi sama dia? Allah masukkan ke surga. Maka seorang muslim ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, dia harus yakin ada pahalanya. Kalau dikatakan, oh Ustaz, fulan itu lebih ringan ya. Momennya ada kejadian tabrakan umpamanya satu mobil. Ternyata antum kaki patah. Fulan gak apa-apa. Apakah sama pahala yang diterima oleh fulan yang tidak patah kakinya sama antum yang patah kaki? Gak sama. Jadi gak perlu antum lihat, ya Allah enak fulan yang gak patah kakinya. Antum enak. Gimana enaknya? Pahalanya lebih banyak. Tapi kita gak boleh minta bala. Tapi pahalanya lebih banyak. Allah Azza wa Jalla, asalkan tadi. Kita ketika tahu itu kan jadi sabar ya. Tahan nih, pahalanya ini besar nih. Yakin. Allah berfirman di surat Al-Ankabut. Ayat 58-59. Nah, tafadhal dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, yang di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.
Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan nikma ajrul amilin, balasan buat orang-orang yang beramal, dikasih surga, dikasih kamar-kamar, bangunan-bangunan yang tinggi. Seperti bintang-bintang, jemaah. Orang kan kepingin tinggal di Maras, kan? Nanti dikasih sama Allah. Di surga. Kok kepingin tinggal di mana? Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian akan melihat orang-orang yang punya kamar-kamar di atas itu seperti kalian melihat bintang-bintang. Seperti itu. Terus, siapa yang dapat kayak gitu tuh? Orang yang beramal. Siapa mereka kata Allah? Alladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bertawakal kepada Allah. Menghadapi COVID-19 ini gimana Ustaz ya? Suami anak kayaknya di PHK Ustaz. Kita kayaknya akan dideportasi. Kita akan dipulangkan. Kita. Sabar. Terus tawakal. Bagaimana nih hubungan antara sabar dengan tawakal? Bukankah antum tidak mampu berbuat apa-apa? Ketika terkena musibah, ya mungkin ada usaha yang dilakukan. Ana berangkat ke dokter berobat. Ana telepon fulan, mungkin dia bisa bantu. Tawakal. Usaha dijalanin, tapi hati kita bergantung sama Allah Azza wa Jal. Dan yakin Allah akan berikan balasan. Maka jangan akhirnya antum gak sabar. Yakin dengan pahala itu ya Allah. Sabar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 96. Allah Jalla Jalaluh menceritakan nih. Bagaimana manusia ketika dapat balasan di dunia. Ya kalau kita lihat ada orang kerja dapat duit. Ada orang usaha sukses. Ya dapat keuntungan banyak. Kira-kira keuntungan itu berapa lama bertahan? Ditinggal. Orang mau punya uang ribuan triliun ditinggal. Terus yang di sana tuh pahalanya. Maka sabar itu. Nah, silakan dibaca di surat An-Nahl ayat 96.
Ba'indukum ya fadwa ma'indallahi baq. Walanajziyan alladhina sabaru ajrah. بأحسن ما كانوا يعملون. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang baik. Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Subhanallah. Allah tidak akan kasih pahala yang setara. Tapi Allah akan berikan pahala buat orang-orang yang sabar ya. Itu dengan yang lebih baik. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh dikasih pahala yang enggak ada hitungannya. Gimana enggak ada hitungannya? Kita kalau digaji kan dihitung per jam sekian nih, teman-teman di Australia biasa. Gajinya per jam. Oh, kerja 10 jam ya sekian gajinya tinggal dikalikan. Tapi sabar nih. Mau dikali berapa? Enggak ada. Terus terserah Allah yang mau ngasih. Gak ada hitungannya. Oleh karena itu, kenapa nanti pada hari kiamat, orang-orang yang hidupnya seneng ya, yang jauh dari bala, tetap ada bala, tapi tidak seperti ada orang-orang yang susah hidup. Allah mengatakan, yawaddu ahlul afiyah, yawmal qiyamah, orang-orang yang dapat afiah, dapat sehat, dapat keselamatan pada hari kiamat itu, tatkala mereka melihat orang-orang yang dikasih bala sama Allah di dunia lalu dikasih pahalanya di akhirat nanti, mereka itu kepingin kulit mereka dipotong-potong. Yawaddu ahlul afiyati anna juludahum quridat bil maqarib. Lima yarawna min thawabi ahlil bala. Tatkala mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang yang hidup dengan bala dan bersabar. Mereka kepingin dulu di dunia potong-potong. Supaya dapat pahala itu. Dan Nabi udah kasih tahu pahalanya. Allah sudah sebutkan. Maka seharusnya kau bersabar. Ketika dapat musibah, dapat ujian, sabar. Ada pahalanya. Jangan berpikir pahala itu dari amalan doang. Sabar ini juga amal. Bahkan ada riwayat Ali mengatakan, as-sabru minal iman bin manzilatir ra's. Sabar itu dalam pohon keimanan ini seperti kepala. Kalau dipotong kepalanya, sabarnya enggak ada, ya habis imannya. Kenapa? Karena semua kehidupan ini perlu kesabaran. Sampai kajian online nih perlu sabar. Emangnya Ustaz duduk di sini enggak sabar? Emangnya yang dengerin enggak sabar? Kalau enggak sabar, nonton yang lainnya. Enggak sabar, keluar lagi. Nonton yang ini, yang itu, perlu sabar. Makanya kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala. Kalau dipotong, habis sudah. Dari Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Orang beriman ini. Mau diapakan dia itu baik. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya itu baik. Roda tadi, mau di atas dia baik, mau di bawah dia baik. Gak ada urusan buat dia. Karena dia tahu roda itu berputar. Sekali dia di atas, alhamdulillah. Kemudian di bawah, ya alhamdulillah. Di atas, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Di bawah, alhamdulillah ala kulli hal. In asabathu sarra fakana. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapatkan nikmatan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra. Kalau dia tertimpa perkara yang membahayakan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Artinya balasan dari kesabaran ini bukan hanya di akhirat. Di dunia pun orang yang sabar ini tenang hidupnya. Bagaimana balasan dari sabar itu? Dihapuskannya dosa. Jadi ketika orang sakit, kena musibah, ya Allah alhamdulillah nih. Antum gak beramal apa-apa, dosanya dikurangin. Dikurangin lagi. Di PHK, alhamdulillah. Kurangin dosanya. Sakit kepala pusing, dikurangin dosanya. Luka, dikurangin dosanya. Suntuk, sumpek, dikurangin dosanya. Yakin dengan pahala itu. Insya Allah antum mampu untuk bersabar. Yang ketiga, yakin adanya solusi. Optimis. Kalau tadi yakin sama pahala, sekarang yakin ada solusi. Sebesar apapun musibah yang menimpa antum, pasti ada solusi. Malam sepanjang apapun, pasti ada fajar yang terbit. Keyakinan dengan solusi ini yang menyebabkan antum terus berbaik sangka sama Allah, insya Allah. Selesai urusan. Ada seorang ulama yang mengatakan sabar itu seperti puasa. Dimulai terbit fajar ya. Nanti perlahan-lahan masih kuat. Pagi itu biasanya masih kuat tuh. Nanti jam 9 Allah mulai panas. Mulai haus. Melihat orang makan es krim. Makan es campur, aduh, itu menelan air liur. Sabar. Tapi ketika ingat, enggak. Bentar lagi adzan maghrib. Adzan bentar lagi. Makanya kenapa orang-orang yang puasa itu kuat? Karena dia tahu bentar lagi adzan. Bentar lagi berbuka. Engkau akan bisa menikmatin. Lihat orang-orang yang puasa itu, belum waktunya berbuka, dia sudah ngeliat, aku akan makan ini, aku akan makan ini. Karena dia yakin. Begitu pula dengan musibah yang menimpa kita, dengan ujian yang datang. Tatkala kita yakin dengan solusi, antum akan tenang. Sampai berapa lama nunggu? Bentar, semua yang akan datang itu dekat. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Ar-Rum ayat 60. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Surat Ar-Rum ayat 60.
Ayat berapa Ustaz?
Ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yu'minun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
Jangan sampai akhirnya kita gelisah menghadapi musibah yang datang. Kita bingung. Yakin Allah akan memberikan solusi. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam susahnya? Ketika 3 tahun diboikot di Syi'ib Abi Thalib. 3 tahun nih jemaah. Sampai sebagian sahabat tuh makan daun-daunan. Kalau sekarang teman-teman yang di lockdown nih, bagi yang di Perth, mana mau tanya nih, kira-kira yang di lockdown itu dapat tunjangan enggak dari pemerintah? Nah, mana yang mau jawab?
Dapat.
Dapat. Dapat berapa kira-kira? Kalau uang Indonesia?
Sekarang sudah turun jadi 2.500 per 2 minggu.
Per 2 minggu. Itu per orang atau per keluarga?
Itu per orang.
Per orang. Allah jemaah. Siap. Jadi kalau anaknya 5?
Enggak, itu per orang. Jadi kayak kepala keluarga. Tapi
oh, per
kalau
kakak.
Dari. Iya. Tapi kalau umumnya gara-gara coronavirus ini mereka kehilangan pekerjaan, gajinya dibayar sama pemerintah.
Masya Allah. Gaji orang di PHK itu digaji pemerintah akhirnya. Masya Allah.
Iya, karena mereka kehilangan pekerjaannya jadi diganti.
Subhanallah, subhanallah jemaah. Bayangin tuh. Artinya dalam kondisi lockdown, dalam kondisi susah, COVID ini, sebagian orang masih bisa hidup nyaman gitu. Nabi alaihissalatu wassalam sama para sahabatnya itu 3 tahun diboikot. Ini lockdown belum 2 tahun. Berapa bulan yang dikasih nanti buka lagi, ada lockdown lagi. Itu 3 tahun ya. Tapi para sahabat yakin. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Sampai mereka makan daun-daunan. Sampai cerita sahabat bagaimana ketika malam hari dia kencing. Di tempat itu ketika dia kencing kok ada suara di jatuhnya air kencing dia. Dilihat ternyata kulit. Kulit ya, kulitnya binatang. Akhirnya dia ambil, dia cuci, lalu dia bakar. Setelah dia bakar, dia tumbuk, dia makan, dia minum itu airnya. Kata dia, aku kuat gak makan 3 hari setelah itu. Tapi mereka yakin Allah datangkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana itu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, kesepakatan untuk memboikot itu, akhirnya dimakan oleh binatang yang Allah kirimkan. Oleh rayap. Kemudian bagaimana orang-orang musyrikin tergerak hatinya merasa kesian. Dan para sahabat udah dididik, muslim nih dididik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Maka hal ini yang membuat seorang ketika yakin dengan solusi, yakin nanti akan ada azan maghrib, dia kuat. Kuat dia jemaah. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang yang sabar ya ninggalin makan ini itu. Kita tanyakan, antum kok kuat? Ya bentar lagi kan Ustaz, kita makan udah. Bismillah udah. Gak lama lagi dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, minta tolong sama Allah. Ya kita perlu minta tolong. Karena yang namanya musibah itu kan berat. Ujian itu ya kita merasa sulit menghadapinya. Kalau tadi dikatakan COVID-19 ya. Untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin di PHK, yang mungkin kehilangan pekerjaannya, yang mungkin sakit, macam-macam. Terus gimana Ustaz? Kita kan berpikir mau minta tolong sama siapa nih? Oh anak punya kawan. Minta tolong sama Allah lah. Allah nyuruh kita minta tolong sama Allah. Makanya Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong tuh dengan sabar dan sholat. Di surat Al-A'raf ayat 128. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam menanamkan kesabaran di diri sahabat-sahabatnya menghadapi Fir'aun dengan menyuruh mereka minta tolong sama Allah. Artinya jangan bersandar kepada Nabi Musa, minta tolong sama Musa, sama Harun. Sama Allah minta tolong. Nah, silakan dibaca. Surat Al-A'raf ayat 128.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Subhanallah, Syah. Itu yang ditanamkan, minta tolong sama Allah. Ya gimana ya, susah ini itu, angkat tangan. Allahumma. Ya Allah, bantulah hamba, ya Allah. Urusannya mudah sebenarnya, jemaah. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini fana. Nggak akan ada orang yang susah terus-terusan di dunia. Akan ada kematian yang menyelesaikan kesusahan dia. Nggak ada orang yang bersenang-senang selama-lamanya di dunia. Akan datang malakul maut yang menyebabkan dia meninggalkan segala kesenangan. Terus tugas kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Ya. Cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kalimat yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Afwan api neraka. Api yang membakar pada waktu itu. Di masa Nabi Ibrahim yang dibuat untuk membakar beliau. Ketika dilemparkan ke sana, Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Wa qalaha Muhammadun. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang musyrikin mau nakut-nakuti Nabi dan para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang itu berkonspirasi, bersekongkol untuk menghancurkan kalian. Kalian takutlah menghadapi mereka. Ternyata hal itu tidak membuat takut Nabi dan para sahabatnya. Membuat mereka semakin beriman dan mereka mengatakan hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Maka minta tolong sama Allah. Enggak ada yang sulit buat Allah. Enggak ada yang rumit. Enggak ada yang ruwet. Enggak ada yang mustahil. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Apinya enggak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Yunus di perut ikan, gak mati Nabi Yunus AS. Maryam binti Imran, gak punya suami. Allah kasih anak. Mungkin, ya. Jadi gak ada yang mustahil. Kemudian yang kelima, agar kita bisa bersabar, kita tuh perlu mencontoh orang-orang yang sudah sabar. Kita perlu mencontoh mereka gitu loh. Kayak apa sih musibah mereka? Lalu bagaimana sikap mereka? Makanya tadi kita sebutkan di awal cerita para nabi. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim, yang mereka mendapati cobaan, ujian yang sangat dahsyat sekali. Ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya. Nabi Nuh diuji sama istrinya. Nabi Lutnya sama kayak gitu. Asia binti Muzaim diuji sama suaminya Fir'aun. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Hud ayat 120. Bagaimana cerita-cerita itu membuat orang semakin kokoh dalam menghadapi musibah dan ujian ini. Nah, silakan dibaca. Surat Hud ayat 120.
Wakullan takus alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.
Subhanallah. Itu tuh cerita. Makanya kadang-kadang kita tuh dikasih cerita ya. Cerita ini, cerita. Banyak cerita yang sebenarnya ingin kita ceritakan. Dan sebagian mungkin kita tuh sudah mendengarnya. Tapi mendengarnya kembali cerita itu akan menguatkan hati. Untuk bersabar. Menghadapi apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir yang membantu kita bersabar adalah beriman dengan takdir. Bukankah salah satu rukun iman antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Engkau beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Sehingga tatkala engkau tertimpa musibah, ketika ujian datang, engkau yakin bahwa hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu mencari kambing hitam. Tidak perlu menyalahkan orang. Tidak perlu mengatakan andai kata enggak perlu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau aku melakukan ini hasilnya seperti ini dan seperti ini. Belum tentu. Kenapa? Itu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat sekehendak. Kita beriman. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir manusia. Tatkala janin berada di perut bundanya, tatkala kita gak usah ngomong orang lain, ana nih, ana, Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, ketika umur 120 hari di perut ibu ana, Allah kirim malaikat. Allah catat. Ini anak akan dikasih nama sama bapaknya Syafiq. Ini anak akan sekolah di sekolah ini. Ini anak akan makan ini dan itu. Ini anak akan sekolah di Madinah. Akan lulus dari Madinah. Akan pulang jadi ustaz. Udah dicatat semuanya. Ini anak akan menikah dengan fulana. Dan punya anak sekian. Ini anak rizkinya sekian dan sekian. Ini anak mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu takdir. Sehingga tatkala, ya namanya takdir baru tahu setelah terjadi. Tatkala udah terjadi, apa kata kita? Qadarullah wa masya'a fa'al. Kau akan sabar insyaAllah. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22-23. Nah, silakan dibaca.
syaitanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir.
Ketika
tak sewala mafatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Setiap rencana yang menimpa di bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
Barakallahu fikum. Nah, Allah katakan, tidak ada satupun musibah di bumi, gempa, banjir di langit, meteor yang jatuh, pesawat yang nyungsep, semuanya sudah berada di kitab. Sebelum Allah ciptakan, sudah dicatat. Itu mudah bagi Allah. Agar kalian tidak berputus asa. Ya. Kalau ternyata yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tidak usah putus asa. Sudah ketentuan Allah Azza wa Jal. Insya Allah ada hikmahnya. Dan jangan kalian kemudian bergembira dengan apa yang diberikan. Mengatakan, oh ini karena usahaku. Enggak, Allah sudah tetapkan buat engkau. Jangan sombong, jangan berefuria, lupa bahwa Allah yang memudahkan semua itu bagi kita. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sabar menghadapi ujian yang ada. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik.
Dari Sydney nih Ustaz.
Nah, tafadhali.
Mau tanya kalau ada 3 orang kayak lomba gitu Ustaz, lomba untuk hafalan Quran, nanti siapa yang selesai duluan dapat hadiah misalnya uang gitu, tapi dari yang 2 yang kalah gitu Ustaz, sebagai motivasi boleh apa enggak ya Ustaz? Jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab jemaah. Kalau akhirnya hadiahnya itu diambil dari yang ikut serta. Kalau yang disebutkan dalam hadis ya, berkaitan dengan lomba berkuda, lomba memanah atau naik onta ya, yang diperbolehkan hal itu. Jadi pakai taruhan, enggak pakai taruhan untuk yang itu di antara orang-orang ya, bukan orang yang tidak ikut ya yang taruhannya, tapi orang yang kan itu seperti bertaruh, yang kalah akan dapat momennya dari seribuan. Oke nih, seribu. Lomba nih. Yang menang, ngambil tuh duit. Kalau dalam tahfidz Quran atau hafalan Quran, yang anda ketahui kayaknya gak boleh. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Hadza wallahu a'lam. Nah. تفضل. ممكن masih di mute ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Saya mau tanya Ustaz, dalam kisah para sahabat dan Nabi pada saat berjuang dulu, kalau tidak saya salah ingat, mereka sampai pada kondisi bahwa mereka kemudian berkata bahwa kapan pertolongan Allah ini akan datang gitu, karena saking beratnya apa yang mereka hadapi. Kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, kemudian kita punya pertanyaan sama seperti itu, apakah itu bisa dibilang kita mungkin sudah ke arah putus asa atau gimana? Terus yang kedua, Ustadz. Kalau misalnya
barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan bagaimana para sahabat ya, bukan cuma para sahabat ya, para nabi sebelumnya. Tatkala mereka ditimpa musibah, digoncangkan hati mereka. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Para ulama menjelaskan ucapan kapan pertolongan Allah datang itu bukan keraguan. Bukan keraguan dari hati mereka. Tapi ucapan itu istibaan. Mereka yakin pertolongan Allah datang. Cuma menurut mereka lambat gitu. Mereka melihat ya Allah kok belum turun-turun nih pertolongannya. Mereka yakin. Jadi tatkala ucapan itu dikatakan oleh seorang bukan sebagai keraguan akan janji Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, itu satu hal yang jadi wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang beriman. Tapi tatkala ucapan itu muncul bukan karena keraguan tapi karena merasa kok belum datang-datang ya. Maka yang seperti itu enggak apa-apa. Namun kalau dia ragu, kayaknya enggak ditolong sama Allah. Kayaknya enggak akan ada solusi. Ah, ini yang enggak boleh. Karena Allah janji, fa inna ma'al usri yusra. Jadi perasaan orang merasa lambat itu enggak apa-apa, tapi yakin loh, pertolongan Allah pasti datang. Seperti orang yang nungguin bus umpamanya, di halte bus. Ketika dia yakin bus itu datang, dia akan tetap nunggu. Walaupun katanya bus itu jam 8 lewat. Ini udah jam 10, Ustaz. Udah setengah 11. Kok belum lewat ya? Belum lewat. Tapi dia yakin, lewat pasti. Dia tungguin. Yang jadi masalah kalau dia akhirnya ragu. Kayaknya gak lewat bus ini. Pergi dia. Ini orang yang ragu. Tapi orang yang yakin, pertolongan Allah datang, perasaan di dalam hadirinya kok lambat datangnya itu enggak apa-apa. Tapi dia tetap yakin pertolongan Allah pasti datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ibu-ibu yang di ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada langsung Bu Rita.
Apaan ada pertanyaan dari
buruan Bu, buruan.
Ada seorang ibu bekerja di salah satu restoran halal dan ada customer yang memberikan tips khusus untuk saya. Walaupun disediakan jar tipsnya, namun customer bersikeras memberikan tip itu untuk saya. Apakah boleh menerima atau dimasukkan ke jar tips yang sudah disediakan?
Dimasukkan apa?
Di ada kayak kalengnya buat ngasih tips gitu loh, Ustaz.
Siap. Jadi aturannya di sana itu nggak boleh terima tips.
Sepertinya gitu, Ustaz.
Siap.
Ya.
Nah, kalau memang tidak boleh, artinya kan sebenarnya para pekerja itu sudah digaji. Sudah mendapatkan gaji. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan upah yang sudah diberikan kepada mereka. Apabila perusahaan membolehkan, boleh ngambil tip, ya nggak ada masalah. Tapi ketika perusahaan melarang, nggak boleh. Kalian sudah digaji, jadi tips itu nanti ditaruh di kaleng bersama. Karena nanti akan dibagi untuk semua yang bekerja. Kadang-kadang seperti itu. Ini insya Allah gak ada masalah. Jadi ketika dikasih, dipaksa, ya udah diambil, masukin ke sana gitu. Karena perusahaan punya aturan sebenarnya yang harus diikutin secara bersama. Dan ini juga jamaah untuk untuk menghindarin kecemburuan. Iri, dengki, permusuhan. Makanya kadang-kala kalau di restoran itu, yang paling seneng itu yang jadi pramusaji. Tapi yang masak di dapur, gak pernah dapet tips. Siapa yang ngasih tip yang masak? Gitu loh. Yang di sana goreng ini, gak pernah dapet tips dia. Makanya akhirnya yang masak kepingin jadi pramusaji. Dia mau udah gantian sudah antum yang masak ini jadi pramusaji. Makanya demi menghindari hal itu, kayaknya perusahaan udah bener tuh. Ketika dibikin, gak ada. Tips masuk ke sana bersama, perusahaan nggak mau ngambil gitu loh tips itu. Tapi diberikan secara rata nanti kepada semua yang bekerja. Dan semoga itu membuat motivasi buat yang lainnya untuk bekerja lebih giat lagi ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Terima
Afan Ustadz, kalau bolehkan terus secara hukum Islam boleh nggak terima tips itu?
Ya itu tadi disampaikan. Ini berkaitan dengan hadiyatul umal, ya. Hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai. Pegawai ini ketika bekerja, dia itu sudah mendapatkan upah. Sehingga dia gak boleh terima tips, hukum asalnya. Gak boleh terima tips. Ketika perusahaan membolehkan, artinya haknya itu sebenarnya bukan hak dia, dia udah dapat gaji. Maka tugas dia melaporkan sebenarnya. Aku dapat nih seperti ini, fadl. Kemudian kalau perusahaan mengatakan, oh fadl kok ambil, sudah gak apa-apa. Berarti kan diperbolehkan. Sehingga itu tambahan dari perusahaan sebenarnya. Tips itu bukan tambahan dari orang yang ngasih dia. Tapi tambahan dari siapa? Dari perusahaan yang menggaji dia. Karena sebagian orang mengatakan, wah anak dapat dari orang. Kalau perusahaan gak membolehkan, kok gak dapat. Jadi sebenarnya tips itu pemberian dari perusahaan sebenarnya. Tambahan dari perusahaan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau yang bicara hadiyatul umal, para ulama menyebutkan gak boleh. Hukum asalnya gak boleh. Kecuali ketika diizinkan oleh pemilik perusahaan tadi. Mamai di Indonesia, kita contoh nih. Gak boleh pegawai pemerintah itu dapat, apa istilahnya? Kalau dari gratifikasi. Bukan tips ya. Tapi sebenarnya bahasanya tips juga mungkin. Gratifikasi gak boleh. Dilaporkan ke pemerintah. Nah, ini anak dapat ini mamanya, anak dapat jam ini dari sini. Itu sudah kembalikan. Kalau nanti pemerintah, oh fadl, antum ambil. Gak masalah itu, antum pakai. Jadi itu pemberian, jadinya pemberian pemerintah nantinya. Bukan pemberian orang itu. Karena sejatinya orang ini sudah mendapatkan gaji. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Kalau kita sebenarnya seseorang sudah sabar gitu ya, kita merasa sabar untuk menjalani masalah yang kita hadapi dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian juga kita berusaha misalnya sehari-harinya gitu, kita secara fisik menyibukkan diri gitu loh, dengan entah kita sekolah lagi atau kita ya segala macam lah yang kita lakukan untuk melupakan sejenak masalah yang dihadapi itu, apa boleh apa tidak jazakallah.
Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, jadi memang ada beberapa upaya agar kita itu bisa bersabar, salah satunya tadi yang udah kita sampaikan ya. Tapi ada juga yang memang perlu berpindah dari tempat itu umpamanya. Umpamanya kadangkala orang kebayang tuh dia ketinggalan, ditinggal anaknya yang dia cintai. Berat buat dia. Dia sudah berusaha untuk menjalankan tadi percaya, yakin sama takdir Allah. Tapi bayang-bayang itu tetap datang. Bagaimana mengusir bayang-bayang itu? Maka dengan beraktivitas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'idha faraghta fansab. Ketika engkau sudah menyelesaikan satu urusan, isi dengan kegiatan yang lainnya. Jadi di sini hikmah dari musibah nantinya. Yang awalnya dia mungkin sibuk ngurusin anaknya ya. Gara-gara anaknya meninggal dunia, dia sekarang bingung, gak ada kerjaan di rumah Ustaz. Anda punya anak cuma satu gitu loh. Akhirnya dia bisa hafal Quran. Akhirnya dia bisa sholat duha. Akhirnya dia bisa sholat malam. Subhanallah, musibah itu ternyata mengantarkan orang ini kepada banyak kebaikan. Maka lihatlah kepada hikmah tadi. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Ketika dia berusaha untuk melupakan musibah tersebut dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Apalagi Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar. Menyabarkan diri, nahan diri. Melakukan perbuatan-perbuatan orang yang sabar kayak apa sih? Dan dengan sholat. Laksanakan sholat. Ini juga untuk tadi, untuk mengadu kepada Allah gitu loh. Kita dengan, akan ada orang yang akhirnya dia ngeliatin bajunya anaknya doang, ya dia liatin. Ya. Akhirnya tambah susah hidupnya. Coba yang dia lihat adalah sejadah yang dia hamparkan. Kemudian mengatakan Allahu Akbar. Lalu dia yakin bahwasanya anaknya insya Allah nih akan menunggu dia di pintu surga insya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya ditunggu sama anaknya. Itu insya Allah akan mengobatin orang tuanya. Jadi beraktivitas yang bermanfaat itu diperintahkan. Karena jangan sampai kita diem, kepikiran, gak berhenti akhirnya bayang-bayang itu menggoda kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Ahlan wa sahlan, insyaAllah. Barakallahu fiik.
Ada titipan pertanyaan. Bagaimana cara kita bersikap dan menjelaskan pada anak dalam hal hukum melafalkan suatu niat sebelum beribadah? Misalnya niat sebelum sholat, berwudu, puasa, dan lain-lain. Yang mana di sekolah anak-anak diajarkan untuk menghafalkan doa-doa niat tersebut.
Demikian Ustaz. Nah, jemaah, masya Allah. Iya. Berkaitan dengan niat ya, di mana seorang hamba ini ketika hendak beribadah wajib dia berniat. Kita sampaikan kepada anak kita, nah, niat itu syarat, harus niat. Niatnya itu seperti yang diajarkan di sekolahan, tapi di hati. Artinya, lafaz niat itu yang kata nawaitu umpamanya salatal fajri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya niat salat subuh kalau jadi makmum kayak gitu nak. Tapi cukup di hati. Jadi gak perlu diucapkan di lisan. Mungkin dari sisi ini yang kita sebutkan bahwasanya niat itu syarat. Karena kadangkala ada yang mengatakan terus kamu salat gak pakai niat. Niat. Sholat duhur gimana niatnya? Ya niat, aku niat sholat duhur sebagai makmum. Dalam hati itu ada gitu loh. Sedangkan bicara talafud bin niat, sampaikan kepada anak kita, memang ada mungkin sebagian madhab yang berpendapat seperti itu, tapi Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka ketika sholat, mereka berniat, tapi tanpa diucapkan dengan lisan. Ingat, yang perlu ditekankan sama mereka, niat itu syarat sahnya ibadah kita. Tanpa niat gak sah. Tapi tidak harus dilafalkan. Bahkan yang sunnah memang Nabi tidak melafalkannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu loh. Jadi tetap harus niat sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Brisbane Ustaz.
Oh, Brisbane. Aman Brisbane, enggak lockdown Brisbane.
Alhamdulillah. Itu menanya di luar tema Ustaz mengenai arisan.
Iya.
Itu apa hukumnya?
Tunggu, arisan ini belum selesai kayaknya jemaah. Dari dulu tanya arisan lagi arisan. Jadi masih banyak arisan di Brisbane. Nah, tafadhali.
Jazakallah khair.
Yang ditanyakan apanya?
Hukumnya itu boleh atau maksudnya apa seperti utang lebih baik ditinggalkan atau
nah,
boleh dilanjutkan? Jazakallah khair.
Jawabannya boleh dan tidak boleh. Arisan itu bisa boleh, bisa nggak boleh. Yang pertama, hukum arisan ini sebenarnya seperti utang. Utang bersama. Kalau Anda lihat, secara prinsip, arisan ini tujuannya membantu. Karena orang itu kadangkala, dia kalau punya uang besar nggak punya kayak. Dia punya uang mungkin tiap bulan 1 juta. Sedangkan dia ada perlu untuk modal usaha. Kalau cuma 1 juta gak cukup usaha. Anak perlu 10 juta. Akhirnya diadakan arisan nih 10 orang. Kan 1 jutaan jadi 10 nih. Maka ketika dia dapat, alhamdulillah dia dapat modal tuh. Jadi prinsipnya prinsip hutang. Hutang itu tujuannya berbuat baik kepada orang lain. Bukan mencari keuntungan. Jadi teman-teman yang mamanya fulan dapat, berarti mereka yang gak dapat itu sedang ngutangin fulan. Gak boleh cari keuntungan. Jadi tatkala sistem utang-piutang ini tidak ada keuntungan, tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan, maka insya Allah boleh utang piutang ini. Secara hukum utang piutang boleh. Kalau ada perlunya. Kalau sedangkan kita tahu juga ya hukum utang piutang ini, kalau nggak ada perlunya dan tidak punya kemampuan untuk bayar, itu dilarang. Kenapa? Karena engkau ambil uangnya orang. Sedangkan engkau tahu engkau nggak bisa bayar. Contohnya nih, dia ikut arisan, dia cuma bisa bayar 1 juta. Sisanya wallahu alam sudah nanti. Akhirnya dia dapat, bulan kedua dia nggak bisa bayar, bulan ketiga nggak bisa bayar. Karena duit itu tuh udah habis gitu. Sedangkan dia terbebani dengan utang. Dan kita tahu orang yang mati membawa hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi. Jadi kembali kepada masalah arisan. Arisan itu utang piutang. Kalau tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan, maka diperbolehkan. Akan tetapi kalau bicara lebih baik ditinggalkan, yang namanya utang lebih baik ditinggalkan kalau engkau enggak perlu. Tapi kadang kalau perlu berhutang. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau itu menggadaikan baju besinya. Memang buat makan gitu. Jadi kalau kondisi ada orang yang enggak perlu, ada orang yang Ustaz Anas sebenarnya enggak mau utang ya. Cuma Anas enggak bisa nyimpen duit. Sudahlah, Anas ikut arisan, Anas dapat yang terakhir udah. Karena memang sebenarnya enggak perlu dia. Tapi ada orang yang perlu, enggak Anas buat modal usaha ya. Anak mau ngutang sama kawan-kawan, kayaknya kalau kamu satu orang gak mampu dia. Terus mau utang fulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, kayaknya agak repot. Tapi dengan arisan ini alhamdulillah. Seperti itu. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengelarang ya, mengharamkan hal itu. Cuma anak lihat pendapat yang lebih kuat insya Allah diperbolehkan dengan catatan yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah bila seorang ibu menceritakan kebiasaan baik ayahnya di masa lalu kepada anak-anaknya dengan maksud agar dapat diambil tauladan dan manfaat bagi anaknya, apakah itu termasuk riya Ustaz?
Tunggu. Ya, yang nyeritakan ibunya.
Ibunya kepada anaknya.
Cerita ibunya, cerita bapaknya.
Ibu yang menceritakan kebiasaan baik ayahnya.
Ayahnya kan, bukan menceritakan kebiasaan baik ibunya kan?
Seorang istri menceritakan kebiasaan baik suaminya di masa lalu kepada anak-anaknya.
Siap. Barakallahu fikum. Haibati fillah. Kita tahu yang tidak boleh itu ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan. Itu yang tidak boleh. Yang artinya menceritakan kebaikan itu gak apa-apa. Tapi di sisi lain ada larangan memuji orang di depan dia. Jadi kalau kita memuji saudara kita, orang itu gak ada, kita gak apa-apa. Mau yang mengatakan, ya Allah fulan ini baik orangnya. Tapi jangan di depan dia. Jadi yang terlarang itu adalah ghibah, itu menceritakan keburukan. Yang dilarang juga itu adalah memuji orang di depan orang tersebut yang akhirnya membuat orang itu nanti bisa riya atau berbangga diri, ujub. Namun kalau menceritakan kebaikan suami di hadapan bapaknya, di hadapan anak-anak, dengan harapan anak-anak ini mencontoh, insya Allah gak ada masalah yang seperti itu. Kalau bicara riya, riya ini kalau kita menceritakan kebaikan kita sendiri. Itu yang nanti bisa jadi riya. Mamanya, oh ibu ini suka sodakoh nah, ibu ini yang bantu fulan, itu ibu semua tuh masjid, ibu tuh yang bangun. Nah ini takut riya nantinya. Tapi kalau menceritakan kebaikan suami kepada anak-anak, ya gak riya. Karena suami gak hadir di sana juga bukan sedang membanggakan dirinya, tapi ini orang lain berbangga dengan orang lain yang baik. Dan tujuannya insya Allah tadi, agar anak-anak termotivasi ya, bapakmu itu orang yang baik. Dan ini penting juga buat para wanita ya. Bagaimana anak-anak ini memandang bapaknya ini orang yang soleh. Jadi jangan suka menceritakan keburukan suami di depan anak-anak. Kalau suaminya melakukan sebuah kejahatan dan perlu solusi, jangan anak-anak yang jadi tempat curhat. Karena nanti mereka jadi benci sama bapaknya. Kesian, sedangkan anak-anak butuh tauladan. Kemudian juga kesalahan bapaknya itu kesalahan yang tersembunyi. Tapi kalau kesalahan yang terang-terangan, yang anak-anak melihat bapaknya mukul ibunya melakukan ini itu, ya itu gak perlu ditutupin karena mereka lihat sendiri. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan suami yang tersembunyi, tolong jangan diceritakan kepada anak. Kalau mau cari solusi, cari orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik.
Ini dari Brisbane, Pak Ustadz. Pertanyaannya yang tentang kesabaran tadi. Dalam rumah tangga kan ke suami, terus ke anak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh berusaha untuk sabar gitu. Terus apakah kesabaran itu reaksinya tuh kayak yang nganggut, oke, ya, apakah itu aja yang dihitung kesabaran? Apakah punya kalau kita kayak ngedumel itu pastinya itu kayaknya udah nggak ikhlas ya kalau udah ngedumel gitu kan? Kalau kita kayak ngedumel itu termasuk kesabaran apa enggak gitu? Tapi dalam hati atau kadang-kadang tuh kayak keluar sedikit gitu, apalagi kalau sudah sama anak gitu. Kalau sudah sama anak, apakah itu terhitung kesabaran? Kalau sudah ngomel dulu, baru diem gitu.
Nah, iya, jemaah. Kalau bicara sabar, sabar ini adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak sesuai dengan syariat dan dengan akal. Itu yang namanya sabar. Jadi menahan diri. Jangan sampai ngomong sesuatu yang secara syariat terlarang. Perbuatan juga dulu itu ada orang yang nyobek-nyobek bajunya ya, yang meratapi seperti itu. Kalau bicara tentang di rumah nih, seorang ibu ya, ketika ngasih nasihat kepada anaknya, nih buat semua ya, tolong ketika marah sama anaknya, ngasih tahu anaknya, jangan sambil ngomel. Kadangkala ibu ini marahin anaknya, anaknya berbuat salah, satu kesalahan, kasih nasihat, nasihatnya itu cuma satu, sisanya itu omelan. Mami anaknya tidur gak bantuin ibu. Disuruh bantuin cuci piring ya, dia tidur. Akhirnya sang ibu mengatakan, ibu ini capek, ini itu cerita macam-macam. Dan yang itu gak akan ditangkap sama anaknya. Seharusnya ketika dia melihat anaknya melakukan kesalahan, pegang tangan anaknya. Subhanallah, anak ingat pesan ibu anak. Syafiq, katanya ibu anak nih. Kalau marah sama anaknya, pegang tangan anaknya. Ajak ke kamar. Kasih tahu. Jangan teriak-teriak. Tadi ngedumelnya itu, anak itu dengar kedumelan ibunya. Tujuan kita marah, marah boleh. Berarti bukan berarti orang marah itu gak sabar. Marah itu salah satu metode mendidik sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana jangan sampai anak itu tadi mendengar dumelan orang tuanya. Ya udah marah, tunjukkan bahwasanya orang tua gak suka, sampaikan kepada mereka. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga Allah menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ibu gak sabar, ya ibu sabar. Ya perlu nahan omongan-omongan yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Ada yang sampai melaknat anaknya, mengutuk anaknya, itu gak sabar. Atau ada yang menyalahkan, ini bapaknya. Kadang-kala udah cerai gitu kan, jadi marah sama anaknya itu yang diingat bapaknya, ini gara-gara bapaknya nih. Tapi sampaikan, sudah qadarullah masya'afal, sekarang bagaimana mendidik anak untuk jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Melbourne. Apakah boleh seorang ibu mengajak anaknya yang sudah balik ke masjid, apakah itu hanya kewajiban ayahnya saja? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiikum. Begini jemaah. Kalau bicara mengajak anak ke masjid, seharusnya kan bapak yang ajak. Karena dia yang punya kewajiban sholat di masjid, bapak ini. Ibu sholatnya di rumah. Tapi gimana kondisinya? bapaknya tidak mengajak anaknya ke masjid. Ya ibunya sholat di masjid. Gak apa-apa, gak terlarang ibu itu sholat di masjid. Bayangin ya, Imam Syafi'i bisa seperti itu. Itu ibunya. Ibunya yang nganter. Nganter ke masjid, belajar di sana ada halaqah. Diantar sama ibunya. Bapaknya gak ada. Bapaknya ada Ustaz, tapi gak peduli. Ya sama aja gak ada. Kalau ternyata peran bapak di rumah itu gak terlihat, maka sang ibu gak apa-apa. Kalau bicara kewajiban, iya kewajiban bapak. Tapi kalau bapak tidak melakukan, apakah kemudian ibu membiarkan anaknya tidak ke masjid? Bapak. Nanti semoga anaknya ngajak bapak. Ada seorang istri yang udah capek ngasih tahu suami, Ustaz. Tapi jangan putus asa. Sampai ada cerita seorang ibu, ya Allah, dia naik motor, dia antar anaknya sholat berjamaah di masjid. Ya. Dia tunggu anaknya pulang, dibawa lagi pulang. Dalam rangka mendidik anak. Dan insya Allah tentunya pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz.
Alhamdulillah, sudah selesai ini pertanyaan. Jazakillah khair, barakallahu fikum ya. Semoga semua yang sedang menghadapi masalah dimudahkan urusannya. Dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari musibah-musibah, dari petaka-petaka yang menimpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.